Rome chapter 14. Wanga yaba ede ilolo matwa tau ngan Yesus mau manta tinimi igelgel ngan maranga ei. Be irang rangan awami isokangai tuman ngan ei ngan posanga riri alele mau. Yaba ede ilolo matwa mambe ei irang rangan yanen anga imata ede gaere. Be yaba ede pare ilolo matwa tau mau. Ta iplese masilau imera mera. Eba saitua yanen anga imata ere gaire, irangrangan imata ibiu eba tua iplese anga oamao. Be eba tua iplese anga erengara, irangrangan iselele eba tua yanen anga imata erega ere oa mao pare. Gansa deo ibara eba tua wa ta iman eiele. Be au saitua selele bayanga ton eba ere pare, Wanga imarir matuangan ele naurata, mau wanga itapngan, eini rangaton aya maron. Be eiga imarir matuangan sa maron, irangrangan ipamatua ei ta imarir matua. Yabaere iwanga aroere eine arokapei raringaya, ta yari ambe arotuawa yasal aro parengara. Be yabaere pare iwanga arotua ngarane lalaere. Panua kelere kelere manta tirau posanga lolorei ngan sawairap idutui ngan gir. Eba tua iwanga aroere eine aro kapei raringa. Eine imata nanan maron taikaro tua berawa. Be eba tua yanen anga imata ere gaere. Eine imata nanan maron ta yanen anga tuawa. Ngansa ei iposa kemiga ilapan deo ngan anga tuawa. Be eba tua iplese anga eipare imata nanan maronta ikaro tua berawa. Eipare iposa kemiga ilapan deo. Gita tawatai. Ebaita ngan gita yari mambe ei imamaratane ngan karonga ei kekelen ga itini gelgel mau. Be ebaita yari mambe ele matenga einedanga eiton mau pare. Wanga matara bibita einedanga ton maron. Be wanga tamate. Eine dangaton maron pare. Koibe, wanga matara bibita ma wanga tamate gita taman maronele. Ngan ibu tuaine Kristus imate kaida mulian. Ngansa iwanga iwot maron togir panua matemate ga matar bibita pare. Be yau kamaro selele oaemere pare. Yau kamaro matam ibiwe. Ngansa muriei wanga deo idio imarongan ele mul patutuinga posangaya. Gida to ngarane ga tamarir ngan posanga imatai. Ngansa deo ele laulau aya posanga ga berane.
Gau maron toa namamaro somisomine. Naposa tautaunga berane. Panoto ngarane ga tikor air ngan gau. Ga tiwawangan posanga mambe gau kekele gau deo.
Tua berawa ta gita tua ngarane ga takuli posanga ila pandeo ngan lera karonga idil tua ngarane. Tota irangrangan taselele pol ngan gita mau. Be manta arau posanga mambe kimiga akaro ga wewaimi titap ngan ler karonga lolo matua aya mau. Gau nalup tuman ngan maron Yesus. Ta nawatai kemi mambe anga eta paemao deo imatai mao. Be wanga eba eta ikeuga anga ere eine paemao deo imatai. Ngan eba tuawa imata anga tuawa paemao. Wanga anga ere tuawa eo ean ikaroga waem ere pare ilolo ere gaere. Eine lem karonga tuawa inasi karonga kimga ea mao. Irangrangan eo longean am anga eta ga ipayabungan waem ere pare ilolo mao. Kristus imate ngan luanga waem tuawa. Be sawadanga yao keoga ene kemi, irangrangan yao longen panua parengara tiselele mao. Ngansa gita tamamaro deo ibagei ngan anga ga ununga mao. Be tamamaro deo ibagei ngan itautau tutui ele naurata lolodai ngan karonga tutui ga lolotarui aya ga tingelgel. Be awasai tua ikaro Kristus ele naurata tua bedane. Ini karoga deo toman ngan panua parengara tini digel-gel ngan ei. Tota kita manta tamarum ngan gir karonga kim-kimi tua ikaroga loloda itarui. Ta tapapamatua ngan loloda. Irang-rang ngan eo par-par ngan angata payabungan deo ele naurata mau. Angatua ngarane kemi-kemi deo imatai. be wanga ebaita yan anga ere to ikaroga waire pare ele karonga lolo matua ya ita ene payama wanga yao yan masilau imera mera eta ma un wain ma karo karonga isawa atua ikaroga wae mere pare ilolo ere gaire kemingan yao plese danga atua wa ngan karota wae mere pare ele karonga lolo matua ya ita ngan yao lem karonga lolo matua ya Sawaira peo wanga nasi ngan gidanga tuane. Manta ranga tuawa. Yenono rabu ngan yao gadeo kekelen. Yabasai yari mambe karonga ere itutui ga inasi be karonga tuawa iga lilolo mao. Kemitau ngan eba tuawa. Be eba sai tua ilolo ruangara ngan sawadanga iyan eyele idil paya mao. Ngansa inasi ele karonga lolo matuaya mao. Sawa karonga takaro be inasi lera karonga lolo matuaya mao. Eine karonga sat.